Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Zona ekonomike amerikane, edhe pse formuar më 2018, ende jashtë funksionit. Pandemia e koronavirusit i shkakton arkës së shtetit të Kosovës miliona euro humbje. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 19 vjetori sulmeve të 11 shtatorit. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara shënojnë sot për vjetorin e 19 të sulmeve të 11 shtatorit me disa homazhe. Prezidenti amerikan dhe sfiduesi i tij demokrat Joe Biden planifikojnë të vizitojnë memorialin kombëtar të fluturimit 93 në Pennsylvania, edhe pse jo në të njëjtën kohë. Për shkak të koronavirusit, memoriali dhe muzeu kombëtar i 11 shtatorit në New York e anuluan traditën e tubimit të afërmve të viktimave që lexojnë me zë emrat e të vdekurve. Në vend të kësaj, familjare do të ofrojnë zërat e tyre të incizuar. Sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kanë lënë të vrarë afro 3.000 njerëz. Rëmbyjësit e aeroplanve kanë goditur qendrën tregtare botërore në New York, Pentagoni dhe një hapësirë në Pennsylvani. Këto kanë qenë sulmet më vdekjeprurëse në tokën amerikane. Shëbaja më pas ka pushtuar Afganistanin dhe më vonë Irakun. Kandidati për president të SBA-s Joe Biden ka thënë se nëse zgjidhet në krye të shtëpisë së bardhë ai do të mbajë një prani të vogël të trupave në Afganistan dhe Irak për të ndihmuar në luftimin e terrorizmit. Biden tha se mbështetet të reduktimin e trupave, por shtoi se SBA-ja duhet të shqetësohet edhe për terrorizmin dhe grupin militant Shteti Islamik. Ai bëri komentet në një intervistë për gazetën ushtarake amerikane Stars and Stripes. Unë mendoj se kemi nevojë për kapacitete të veçanta për të koordinuar me alatet tan, tha Biden duke shtuar se ai parashikon 1500 deri në 2000 trupa si numër maksimal. Biden nuk e specifikoi se për cilin vend. Këtë javë, Pentagoni njoftoi se trupat amerikane në Irak do të reduktohen nga mbi 5.000 në rreth 3.000 këtë muaj. Presidenti amerikan Donald Trump ashtu tha se do të zvogloj numrin e trupave në Afganistan nga 8.000 në 4.000 deri në 5.000 në ditën e zgjedhjeve në SBA më 3 nëntor. Për shumë se gjysmë milioni njerëz në rregon të Shteteve të Bashkuara janë duke u larguar nga zjarret vdekjeprurëse që kanë përfshirë pacorin veri perëndimor thënë autoritetet. Zjarret pëndishin edhe nga errëra të forta dhe thatësira. Guvernatorja e shtetit Kate Brown tha se numri i saktë i viktimave nuk dihet ende, ndonse janë të konfirmuar 4. Më shumë se 100 zjarre aktualisht janë duke u djegur në 12 shtete perëndimore të SBA-s. Më të goditurat janë Oregoni, Kalifornia dhe Washingtoni. Shtetet jugore të BE-s thanë se do të hartojnë një listë sanksioneve kundër Turqisë nëse Ankaraja nuk vjen në tryezën e negociatave për të zgjidhur një mosmarrëveshje territoriale me Greqinë dhe Çiprin. Paralajmërimi u bën të vonë pas një samiti jo formal të ashtu quajturit grupi med 7, i kryesuar nga presidenti Francës Emmanuel Macron. Greqia dhe Çipra janë në mosmarrëveshje me Ankaran rreth rezervave të gazit natyror dhe kufive detar. Turqia thotë se ka të drejtë për të kërkuar gaz në zonat që dy vendet e BE-s thonë se janë pjesë e zonave të tyre ekskluzive ekonomike. Grupi med 7 që përfshin shtetet me vija bregdetare mesdhetare tha përmes një deklarate të përbashkët se shpreh mbështetje dhe solidaritet të plot me Çiprin dhe Greqinë përball shkeljeve të përsëritura të sovranitetit të tyre, si dhe veprimeve konfrontuese të Turqisë. Med 7 nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimin e BE-s si tërsi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E formuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2018, zona e veçantë ekonomike amerikane, e cila ndryshe njihet edhe si qyteti ekonomik kosovar amerikan, ende nuk është funksionalizuar. Ajo ishte para parë për tërheqjen e investitorëve amerikanë, po të investimeve me pjesëmarrje të kapitalit amerikan. Më shumë ollësi nga Luljeta Krasnishi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës nga viti 2018 për formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane ende nuk është funksionalizuar. Nga Oda Ekonomike Amerikane megjithatë thonë se marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë e nënshkruar më 4 shtator në Washington ka ngritur nevojën e funksionalizimit të zonës ekonomike amerikane në Kosovë. Kjo zonë që njihet edhe si qyteti ekonomik kosovaro-amerikan ishte para par të jetë një zonë e veçantë për tërheqjen investitorëve amerikan apo investimeve me pjesëmarrje të kapitalit amerikan. Dokazioni i zgjedhur ishte vendosur të jetë në komunën e Gjakovës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës nuk i janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me mos funksionalizimin e kësaj zone ekonomike amerikane. Ndërkaq në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në të cilën bie administrimi i zonës ekonomike, nuk kanë informata. Zona e veçantë ekonomike amerikane me vendim të qeverisë që në atë kohë drejtohej nga ish-kryeministri Ramush Haradinaj, ishte vendosur të jetë me një sipërfaqe prej mbi 500 hektar tokë. Haki Shatri, ish-këshilltar për ekonomi ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo ishte një nisme mirë, por që nuk u jetësua për shkak të ndryrimit të qeverisë.
Mas ndryrimit qeverisë tash praktikisht janë dalë mas duhe, ato s'janë ndanë në kukës. Dhe kjo është një praktike keqe të na që nuk sigurohet vazhdimësia e vendimeve.
Sipas ligjit për zonat ekonomike në këto hapësira mund të zhvillohet çdo veprimtari afariste e cila nuk cenon rendin publik, mbrojtjen e shëndetit, mjedisin, florën dhe faunën dhe pasuritë kombëtare të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, sharon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur një grup punues që ka punuar në përcaktimin e kriterëve për vendosjen e kompanive brenda zonës, dhe po ashtu janë bërë edhe disa nisma, por sipas tij ndryshimet në qeveri e kanë zhvendosur fokusin nga kjo iniciativë, që është vendimi i qeverisë.
Ja tregtisë dhe industrisë, në qenë se ka edhe kompetencat për shpjegimin e zonave të lira ekonomike, do ta marrin me prioritet këtë çështje, edhe do të ishte një vendim i mirë tashmë edhe në këtë fazë për ndërkombëtare ekonomike, pa në pasardhësh të Washington.
Ndërkohë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve thuhet se Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte, dhe ka regjistruar norma pozitive të rritjes ekonomike me satarish pothuajse 4% gjatë dekadës së fundit. Megjithatë, sipas këtij raporti, ky potencial kufizohet nga dështimi për të adresuar disa çështje serioze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Si pasojë pandemisë me koronavirus, arka shtetërore e Kosovës pritet të përballet në fund të vitit me rënje të hyrave në vlerë të 232 milion eurove, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përpasoj ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se rënja e hyrave buxhetore do të ndikojë në rritje të mëtejme të shkallës së papunësisë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mbi 232 milion euro llogaritën të jenë me pak të hyra të buxhetore për këtë vit si pasojë pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Për disa ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kjo vlerë do rritet edhe më shumë nëse vazhdon situata me pandeminë COVID-19. Rënja e të hyrave buxhetore është shkaktuar nga mungesa mbledhjes e të hyrave